Azad Nazar mikrofonu aldı Serdar Osman. Bugün Rıştan'dan Dima Kayum. Dima, selamun aleyküm.
Selamun aleyküm
Karakalpakistan'a,
Ati.
Farg'ona'dan Karakalpakistan'a qanday shamol uchirdi sizni?
Şimdi şamallarımız bir seyahat kılgın geldi. Mukumize bir hazır hazır kıvam yazdım. Facebook'ta Rıştan'dan Karakalpakistan'a kıldı yürüyüş. Kaynanası var. Uzun bir tüz fırıştı. Bir hazır kıvam başlayıp şu seyahatnameni başladık. Asosiy maksadımız içki ve taşkı turizmdi. Rivojlantirish va uni yo'lida ozgina bu ham bor kamchiliklarni sekin sekin ochish kamchiliklarni yo'qotish maqsadida.
Ya endi bitta Dima Qayumni qo'lidan keladigan ish emas, ichki turizmni rivojlantirish va kamchiliklarni bartaraf etish. Endi
Albatta, albatta.
shunga hissa qo'shmoqchi bo'ldim, deng.
Albatta, shunga hissa qo'shmoqchi bo'ldim shu 5 kunlik sayohatimizda shu Rishtondan to Mo'ynoqqacha Qoraqalpog'istonning Mo'ynoqqacha safar qildik. Borishda faqat
Yolg'iz o'ziz
yo
bordingizmi?
endi yolg'iz o'zim borganim yo'q, do'stim bilan bordim. Men o'zim bormoqchi edim, qarasam do'stim ham bemalol ekan, u bilan birga oldim. Operatorlik qildi, telefon va syomka
Qayerlarda
videolardi.
ertagidagidek savolda endi qayerlarda
Aha.
bo'ldingiz? Nimalarni ko'rdingiz?
Naharib biz shu Rishtondan boshlagan bo'lsak, birinchi bo'lib 8 mart kuni Qo'qonga birinchi bo'lib Qo'qonga borib, Qo'qonda Xonda O'rdaga borib, o'sha sayohat qildik. Qo'qonda tanishtirdim meni shu yurt Facebook'dagi o'rtoqlarimga. Kelinglar shekka, mana yaxshi bir tomosha bo'lib, Qo'qonimizni ko'ringlar deb. Keyin yo'lda o'sha Qo'qonda 8 mart kuni ayollar ozgina ish qilayotgan ekan, o'sha O'rda atrofida manimcha tashrif bo'ladi shekilli, o'rda atrofida mehnat qilayotgan ekan, ularga chiroyli qilib endi qo'ldan kelgancha gul sovg'a qilib Qo'qondan Namangan sari otlandik Askentga.
Qanaqa ulovda endi? O'zinglarni mashinalardami? Lekin
Yo'q 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 yo'q
ha.
biz yo'l yo'lakay ketdik.
Avtostop.
Yo'l yo'lakay.
Avtostop
Ha, shu
usulida.
popotnik
Ha.
deydi, ha, shu u yerda Askentga bordik. Juda ham chiroyli joylar ekan, yani tomoshabob, ayniqsa o'sha biz borgan kunlarida judayam sayyohlar ko'p edi. Ayniqsa mahalliy sayyohlar ko'p, judayam ko'p. Kirib tomosha qildik, o'sha qadimiy bir nima ekan, hali cho'kib ketgan deydimi? Shunaqa joy ekan, o'sha yerlar tomosha qilib.
Axsikentdan yana Qo'qonga qaytaraman. Hali
Yo'q,
yo'limiz uzoq, yo'limiz uzoq.
aha.
Hozir Qo'qon bo'yicha bir gapirayotgan gapingizda bir jihatga e'tibor qaratmoqchiman. 8 mart kuni dediniz va o'sha kuni Qo'qonda ishlayotgan ayollarga gul sovg'a qildik dediniz. 8 mart kuni ayollar
Aha.
ishlayotganmi? Nima ish
Yani
qilishyapti?
işleyatki obodonlaştırış işleri bo'layotgan ekan, o'sha o'rda atrofida endi o'sha ishlaydi, o'sha o'rdani nimalar ishchilar ishkilidi endi. Ayollar, erkaklar hammasi bor. Endi ayollar ham bor ekan, ishlayotgan ekan o'sha.
O'sha kuni
Shu arab
bayram kuni
kimligi bo'lsa.
o'zlarini bayram kuni
Bayram.
dam berishmabdida ularga.
Endi unisini so'ramadim, gulni sovg'a qilib, chiroyli qilib tabriklab endi chiqib ketdik Askentga. Lekin balki dam berishsa yaxshidir degan fikr ham keldi o'zimga.
Xo'p,
Mana endi.
Axsikentga qaytamiz endi.
Askentga keldik, u yerdan tomosha qildik, ancha yurdik, mehmonlar bilan uchrashdik, bir o'sha yerdagi mahalliy bir yosh git tarjimon deydimi, nima deyali, git tanishtirdi bizni, shu Facebook'ga post ham qildim videolarini syomka qilib, tanishib etdan Toshkent sari otlandik. Toshkentda erta tongda bir mehmonxonada qolib, erta tongda Zominga chiqdik, keyin Zominga yo'l yo'lakay ketdik. Toshkentda muammolarni ochmoqchi edik, ko'rmoqchi edik, lekin Toshkent umuman muammo yo'q desa ham bo'ladi. Endi men ko'rganimda endi balki kichik kamchiliklari bordir, lekin ko'rmadim men Askentda ham Toshkentda ham. Keyin aytmoqchi, Askentda cho'sga borganmiz. Toshkentga borishdan oldin cho'sga borib, bir katta usta bor ekan, pichoqchi usta, undan tanishtirdik uni ham. Nima muammolaring borligini aytgin, qanday qilsak, qanday yordam qilsak shu turistlar yana ham ko'proq keladi yurtimizga, siz oldingizga deb fikrlashdik, o'rtoqlashdik. Pichoq sotib oldik bir akamizga sovg'a qilgani. Undan keyin Toshkentga bordik. Toshkentda bir kun qolib Zomin sari otlandik.
Neçi gün devam etti o şey sayahatiler?
6 gün buldu.
6 gün. Keling,
Altı gün.
har bir şaharını alohida to'xtalib o'tishga vaqtimiz ham yetmaydi. Marshrutingizni shundoq belgilab o'tsak oldin. Demak, Toshkent, Zomin, undan keyin
Xiva, Samarqand, Xiva, Nukus, Nukusdan Mo'ynoq. Nukusda turganimiz yo'q, Mo'ynoqni o'ziga to'g'ri bordik.
Mo'ynoqqacha
Buxoro ham.
umuman Qoraqalpoqqacha siz hayotingizda birinchi marta borishingiz-a?
Albatta, birinchi marta borishim Mo'ynoqdagi vaziyatlarga so'rishi juda ham u Qoraqalpoq xalqiga ta'zim qilib keldim desam
U
bo'ladi shunday sharoitda
tazimni keyinroq qilamiz. Avval shu suyunganingizni ayting. Yo'l-yo'lakay o'sha Mo'ynoqqacha borarkansiz nimalardan suyundingiz?
Suyungan joyimiz endi ko'p tarmoqdagi do'stlarimni chiroyli qilib mehmon qilishdi, qo'llaridan kelgancha yordamlar qilishdi. Endi suyunadigan bola emasman-u. Rahmatni aytib, tashakkurimizni aytib chiqib keldik. Ba'zi bir muammolarga duch keldik. Muammolar ba'zi joylarda, masalan Buxoroda lab havuzni oldida plastikimizni pul qila olmadik, terminal ya'ni
Yo,
bankimiz ishlamayapti.
uni alohida gaplashamiz. Mana shu Rishtondan chiqib Mo'ynoqqacha yetarkansiz ko'zingizni nima quvnatdi?
Ko'zimizni quvnatgan narsa endi qadimiy bir joylarni, tarixiy joylarni ko'rish nasib qilganiga Xudoga shukur aytdik. Shu ko'rib keldik.
Rivojlanishni sezdingizmi?
Rivojlanishni sezdim
Nimalarda
albatta.
sezdiniz?
Lekin juda katta nima emas, katta o'zgarishlar ham lekin bor. Masalan, bir vaqtlari bankomatni orzu qilardik, bankomatni plastikni naqd bo'lishga, foizsiz. Keyin yo'llarimiz juda chatoq joylari bo'lgan ekan. Hozir ham boru, shu o'zgarish bo'lgan yo'llar bor ekan. Uzoq safarda damob ketdik. Shu xursand ham bo'lgan emas, xafa ham bo'lgan emas.
Xo'p, suyunganlaringizni aytdingiz. O'sha demak, katta yo'llar
Katta yo'llar, keyin asosiy yana nimaki mehmonlarni ko'p uchratdim. Masalan, Samarqandda, Buxoroda, Xivada judayam turistlar ko'p. Bu yaxshi, bu qancha turist kelsa O'zbekistonga shuncha pul keladi. Ozgina bo'lsa ham davlatimizni rivojlantirish uchun chet eldan pul keladi deb tushundim, o'yladim. Ayniqsa bir mahalliy turistlar ham ko'p ekan. Ular bilan ham video qildik, intervyu qildik, kichik. Chet eldan kelgan sayyoh, hatto Chilidan kelibdi bir er-xotin juftlik, er-xotin Chilidan kelib Samarqandda aylanib yuribdi. Zo'r bu, hazilmas. Shuncha joydan Samarqandni ko'rishga kelish qoyil qoldim lekin.
Ha, yaxshi. Shu faqat shu juftlik degan so'zni ishlatmasangiz, juda bir sun'iy so'z, juda ko'p hamkasblarim ishlatishni boshladi keyingi paytlarda. Kuyov qalliq, er
Ha,
xotin va hokazo.
er-xotin,
Ha,
er-xotin,
ha,
er-xotin.
ha, xo'p.
Er-xotin.
Xo'p, demak bu suyunganlaringiz. Mana endi kuyunganlaringizni gaplashsak.
Suyunganlarimiz.
Nimadan kuyundiz? Şu min çakırımdan artık avtostop usulüde yol
Aha.
basmışsınız. Nimalardan kuyundiz? Şu yol kuyun.
Suyunganlarimiz yollar buldu. Bazı yollarda hani Buxoro'dan çıkış yolları var ekan. Şöyle video postam kıldım. Tahminen yo'limizdagi men birinchi marta bo'lishim, shofyor 100 kilometr, 150 dedi, bitta 80 kilometr dedi. Taxminan 100 kilometr juda ham abgor holatda. Ta'mir talab, betonkaga Buxoroni betonkasi, Xorazm betonkasini, shu betonkaga chiqquncha u yo'llar juda ham abgor. O'sha video qilayotganimizda chet ellik turistlar o'tib oldi 5 ta mashinada. O'ng tarafga yuradi, chap tarafga yuradi. Juda qiynalishib yurdiki, o'shalarni ko'rib masalan u bir turistdan bir chiroyli yaxshi dam olib kelsa ertaga bir do'stini yo xotinini oilasini olib keladi, lekin bu yo'lda yurgandan keyin qo'ya yuborishi mumkin.
Bu Buxoro
shunaqa
bilan Xivani
Buxorodan
o'rtasidagi
chiqish
katta yo'l-a?
Ha, katta trassa ekan. Endi biz yurgan yo'l Buxorodan chiqish yo'li juda ham abgor ekan. Ta'mir talab o'sha yo'llar shu yo'llarni yaxshilash kerak. Birinchi o'rinda shu turizmni rivojlantirish uchun kichik kichik mayda bir detallardan yaxshilashni boshlash kerak. Mana shu bankomatlar, ba'zi mehmonxonaga kirdim, valyutniy bankomat ishlamayapti. Buni aytdim, ishlatib qo'yinglar, hozir bitta sayyoh kelsa nima bo'ladi dedim. Ba'zi joylarda o'zimizni bankomatimiz ham ishlamayapti.
Mana kichik detallardan tashkil topadi deyapsiz, albatta. Endi bankomatlar gapirdingiz, hojatxonalarchi, bir zamonaviy
ana shuni aytmoqchi edim, mana shuni aytmoqchi edim.
Hojatxonalar ko'rdingizmi?
Mana shuni men aytmoqchi edim. Bir shu O'zbekistonning eng katta muammolaridan, global muammolaridan biri bu hojatxona ekan. Avvaliga bir SMS-lar kelgan, telefonlarda bir hazil-hazil postlarni qo'ygan edik. Lekin rostdan ham eng katta muammo hojatxona ekan O'zbekiston. Men ko'zim ko'rganim sanoqlisi 15-20 tagacha bormaydi, Mo'ynoqgacha borgan yo'limizda hojatxona. U hojatxonalar ham juda ham zamonaviy emas, u qadimiy, o'sha katta qilib qo'ygan yo bir buz bilan o'rab qo'ygan, temir bilan o'rab qo'ygan, ikkita taxta tashab qo'ygan hojatxonalar.
Unaqa O'zbekistonda o'sha jamoat hojatxonalari juda katta muammo ekanligini aytish uchun Rishtondan Mo'ynoqgacha vaqt sarflab, pul sarflab borishni hojati yo'q. Uni hamma biladi. Men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, o'sha zamonaviylarini qurish boshlanibdimi, yo'qmi? O'sha toza hitsiz hojatxona uchratdingizmi?
To'g'risini men ko'rganim yo'q.
Ko'rganingiz yo'q.
Umuman ko'rganim yo'q.
Rishtondan Mo'ynoqgacha ham ko'rganingiz yo'q.
Ko'rganim yo'q. Endi konteyner qo'yib qo'yganlar bo'ldi. Kichik-kichiklar bo'ldi. Masalan, to'xtagan oshxonamizni ichidagi hojatxonani ham ko'rdik. Nima qildim u? Endi baribir unaqa zamonaviy hojatxona emas. Eng bizda mehmon, sayyohlar, turistlar uchun uyatli xonamiz shu hojatxona ekan. Men shuni taklif bergan bo'lardim. Haqiqatdan ham o'sha mahalliy tadbirkorlar kerak bo'lsa 10 yil ham yo 5 yil ham soliq bermasa yo qandaydir soliqdan bir ligotalar bo'lsa ham shu kichik hojatxona ki yoniga albatta eng zarur kichkina do'konchalar, eng zarur narsa suv, bir kichik-kichik yegulik narsalari sotadigan do'konchalar albatta qurilishi kerak ekan. Ayniqsa masalan Nukusdan Mo'ynoqgacha 200 kilometr yurgan bo'lsak, hech nima yo'q, na bitta do'koncha bor, na nima bor, bitta daraxt cho'ldagi kichkina u yantoqlarni o'zi.
Masalan, Qoraqalpog'istonga alohida to'xtalaylik. Mana siz Rishtondan Mo'ynoqgacha borar ekansiz. Endi bitta mamlakat, bitta siyosat, lekin har bir aholi punktini, har bir shahar qishloqni o'ziga xos turmush darajasi bor. O'sha turmush darajasida farq ko'rdingizmi?
Yashash sharoitida deng.
Yashash sharoitini yaxshi yomonligi.
Ha, farqi endi katta-katta shaharlardaku bir xil. Masalan, Samarqand, Xiva, Buxorolarda sharoitlar yaxshi. Lekin Buxorodagi bitta obidani ko'rdim, 12-chi asrda qurilgan namozxona degan bir obida bor ekan. Etta hojatxona qo'yishibdi-da. Shu darajada e'tibordan chetga qolganki, tarixiy yodgorlik, 12-chi asrdagi joy hojatxona bo'lib turibdi. Juda ham achinarli bu. Etta qancha ilmli insonlar yetib chiqqan, qancha duolar o'qilgan etta. Lekin afsuski e'tiborsiz.
Shu siz aytayotgan, siz kuyinib aytayotgan shu obyektni bir aniqroq joy bilan aytsangiz, qayerda u?
Buxoroni markazida endi, ana ko'chasi nomini bilmayman, markazida ekan. Namozxona desa hamma tushunar ekan. 12-chi asrdagi ko'rdim, video qildim, syomka qildim, o'zim ham rasmlarga oldim, juda ham kuyinib post qildim. Lekin xudo xolasi o'zgarish bo'la, yana bir nima bor ekan Buxoroda ko'zim tushgani, Buxoro juda issiq ekan. Ba'zi joylarda daraxtlarni putab tashlashibdi deydi, bizda shunaqa putab tashlab dediki, bitta hech nimasi yo'qda, balki bir sargi yo'q, bir xodani tiqib qo'ygandek turibdi daraxtlar ba'zi joylarida. Shunaqalarni ko'rdik.
Bu endi o'sha obodonlashtiradigan tashkilot o'zicha bahorgi ish ma'nosida
kelgan. Balki
ko'targanmi yoki o'tin qilib yoqib yuborishganmi?
Yo, tutalgan deyiladi. Katta katta daraxt turibdi, lekin umuman shoh qolmaganda, bir kichkina bo'lsa ham shoh qolmagan. Bir xodani ne chiqib qo'ygandi. Ko'zim tushganlari. Shu, undan keyin bankomatga bordik, 2-3 ta bankomatda pulni naqd qila olmadim. Oxiri bitta bankomatga bordim. Erdan 200 ming naqd qiluvdim. Orasida 5 000 TL orasida 2 000 so'mlik chiqib o'tiribdi, 8 000 kam chiqib o'tiribdi. Bu bizga mayli, biz 5-6 000 so'm ishtim emas. Chet eldan kelgan sayyohlar uchun bunaqa narsalar ozgina g'alati ko'rinishi mumkin. Nima deydi? Ikkilanib qolishi mumkin-da. Maqsadimiz turizmni rivojlantirish bo'lsa, hozir yana aytganimdek, eng kichik mayda mayda detallardan qilgan xatolarimizni to'g'irlash kerak, yo'llarni to'g'irlash kerak, o'sha keyin kichik kichik do'konchalarni qurish kerak. Mayli o'sha do'kon qurgan, o'sha hojatxona qurgan odam kerak bo'lsa 5 yil yo 4 yil soliq qo'ymasin, olmasin o'sha yerdan, cho'lni o'rtasida qursa ham zo'r bo'ladi. Masalan, kelgana bitta narsa, shu Mo'ynoqqa kecha yetib bordik. Mo'ynoqda umuman telefon Beeline ishlamadi. Telefonim Beeline kompaniyasi, internet tugul, antenna ham yo'q. Juda kuyundik, diqqat bo'ldik.
Endi
oxirini
Mo'ynoq
tutishga
Mo'ynoqni alohida gaplashamiz dedim. Xo'p, mana yetib keldik. O'sha Mo'ynoqqacha yetib keldik. Bilasiz, yangi prezident faoliyatini boshlagandan beri turizmni rivojlantirish va xususan o'sha Mo'ynoqda turizmni rivojlantirish haqida ko'p gapirildi.
Albatta,
Ha.
albatta. Meni ham niyatim shu.
Nima ishlar qilinibdi keyingi paytlarda Mo'ynoqda?
Ha, Mo'ynoqda avval yomon taraflarini aytay, ijobiy bo'lmagan taraflarini aytayki,
Ayting.
birinchi o'rinda havosi judayam, biz vodiyda yashaganmiz, etti ko'rib vodiy jannat ekan deb ordim. Shu daraja havosi chatoq. Keyin shu kemalar qabristoniga bordim. Qabriston deyilar ekan ki, bir 10-15 ta kema turibdi. Kema ham e'tiborsiz, ichini hojatxona qilib yuboring, ichida aroq shisha bor, sigaret shisha bor. A plus B qilib yozib tashlagan. Yonida hech qanaqa bir qurilyaptikan. Hali hozir yo'q kepinglar. A yaxshi tarafi Mo'ynoq bugungi kunda eng katta qurilish maydoniga aylanibdi. Ikkita yo'llar buzilib, uylar buzilib, judayam chiroyli binolar qurilyapti. Xullas, o'zgarishlar judayam katta ijobiy o'zgarishlar. Beshinchi maktabga kirdik. O'sha maktabga kirib, ahvolni ko'rdim, ba'zi maktablari bilan solishtirib ko'rdim, sal qozi yaxshi, qurilish ta'mir talab emas, lekin sal babram eski, o'sha yerga atoyna shu Rishtondan kutubxonamizdan olib borgan kitoblarimni 20 tagacha kitobni, o'zbek adabiyoti, jahon adabiyoti kitoblarini o'sha maktabga sovg'a qilib, video postda e'lon qildim. O'sha Mo'ynoqlik bizdan Rishton xalqidan shu Rishton kutubxona tashkil qilgan odamlardan bitta nihol ekib keldik. Undan so'ng keyin o'sha Mo'ynoqda ba'zi ko'chalariga kirdim. Vaziyat, u uylar o'sha sovet davrida desa ham bular 60-chi, 70-chi, biz masalan men yoshligimda eslayman, shu uylarni atrofi 2 metrli taxta bilan o'ralgan uylar bo'lar, kichik kichik. Hozir ham o'sha turish, ba'zi sharoiti og'irlarga shu kam ta'minlangan oilalarga o'sha mahalliy bir xorazmlik, mana bag'ni aytay, xorazmlik bir yigit 6 yildan beri Mo'ynoqqa o'zini hisobidan kichkina bo'lsa ham bir mehmonxona quribdi, o'sha yerda yurg'izyapti. O'sha inson yordami bilan bordik, ba'zi kasallarga, qariyalarga o'sha un yoq, ichimlik suvi qilib sovg'a qilib qaytib keldim.
Mo'ynoqliklarni shu kunda tirikchiligi nimadan ekan?
Mo'ynoqliklarni tirikchiligini asosiy nimasi, bir ikki kishidan so'radim, chorva deyishdi, chorva boqishadi deyishdi-yu, lekin to'liq so'raganim yo'q. Vaqtimiz juda qisqaligi uchun, yo'l uzoqligi uchun juda kamroq bo'ldim desa ham bo'ladi Mo'ynoqda. Bir kun qolmoqchi edik, lekin erta internet yo'q, bir telefon ishlamaydi, shuning uchun qololmadim. Mana shu narsaga ham e'tibor berib, masalan, Orol bo'yida ham ko'p sayyohlarni ko'rdim. O'sha atrofda kemalar qabristonida yurgan ekan sayyohlar. Birinchi o'rinda telefon, internet ishlatish kerak edi. Eski ham kichik-kichik bir shu kepinchalar qurish kerak, do'konchalar. Shuni taklif bergan bo'lardim. Havosi chatoq ekan, lekin ko'zimni jazillatib yubordi. Bir ishqalasangiz, bir hech bunaqasiga duchor bo'lmagandik. Biz borganda shamol bo'ldi, shamolda u tuzmi u nima u bilmayman, ko'zlarga yopishib jazillatdi yo qattiqkin.
Endi vodiylik uchun u Xorazm,
Ha.
Qoraqalpoq, boshqa planeta bo'lsa kerak-da.
Ha, birinchi marta ko'rganimiz uchun juda shok holatiga tushdim desa ham bo'ladi. Ertaga yashayotgan xalqqa hali aytganimdek ta'zim qilaman hammasiga. Shunchalik yashayotganiga rahmat.
Xorazm xonlaridan biri bir kun saroyidan chiqib, bir 70 chaqirimcha yurib, shu yerlar ham menikimi degan ekan. Shunga o'xshab siz ham Rishtondan chiqib, butun mamlakatni kezib qaytibsiz. Nima qanday xulosa bilan qaytdingiz?
Xulosalar yaxshi, ijobiy hammasi endi. Meni maqsadim bitta edi, faqat turizmni, ichki va tashqi turizmni rivojlantirishga ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shish maqsadida chiqqan edim. Shu yo'ldagi qiyinchiliklar, kamchiliklarni ochiq-oydin chiqarish maqsadida chiqqan edik, chiqardik desa ham bo'ladi. Kichik-kichik mayda detallarni ko'rsatdik desa ham bo'ladi. Masalan, Samarqandda ham zo'r, sayyohlar zo'r, lekin kichkinagina bir kassasi kichikroq ekan Registonning atrofida. Bitta kassaga masalan 40-50 ta odam uralib turibdi. Kassani 2 ta yo 3 ta yo 4 ta qilish kerak. Shunaqa kichik detallarni qo'yish kerak. Ba'zi maydonlarga iloji bo'lsa Wi-Fi zonalari qilish kerak, Wi-Fi hudud qilish kerak, kurilka qilish kerak, chekuvchilar ham baribir bo'ladi sayyohlar.
Albatta.
Kurilka qilish kerak. Mana shunaqa detallarni, mayda detal xatolarimizni, kamchiliklarimizni chiqarish maqsadida bo'ldi. Mana shular bo'lsa yana ham sayyohlik rivojlantiradi. Eng sayyohlikni rivojlantirish men ham shu Mo'ynoqqa bergan bo'lardim. Masalan, o'sha kemalar qabristonida ham chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi, yoniga bir qanaqangida bir sun'iy bir bog' bo'lsa ham, anu sun'iy yasama o'tdan bo'lsa ham, gulzor qilsa bo'ladi, sun'iy bo'lsa hamda qanaqangida dam oladigan zonalar bo'ladi.
Shu gapingizni qaytarib oling, men yaqinda O'zbekistonda bo'lib kelgan boshqa bir turist bilan gaplashdim, kulyapti. Hamma joyda sun'iy palmalar dedi. Plastmas palmalar.
O'tmagan joy Mo'ynoqda etti ishtimi o'smaydida. Shuning uchun qilish kerak edi. O'sadigan joyga mana tabiiy daraxtlarni eksa bo'ladi masalan.
Endi demada qarangda, mana aytyapsiz, havosi o'ta yomon ekan deyapsiz, shamolidan ko'zlarimiz achishdi, tus kirdi deyapsiz. Mo'ynoqda juda katta qurilish ishlari ketyapti, katta pul sarflanyapti deyapsiz. Shu o'zini oqlaydi deb o'ylaysizmi? Turist boradimi o'sha Mo'ynoqqa? Nima deb boradi? Nimani ko'rgani boradi u yerga? O'sha kemalar qabristondagi kemalarni zangini yuvib, xo'p, bo'yab qo'ydi ham deylik. Kema ko'rmaganmi turist?
To'g'ri, endi bunaqasini ko'rmaganda bu gapingiz ham jon bor. Turistga endi bir qiziquvchi bir hali shunaqa narsalarga qiziquvchi ba'zi sayyohlar bo'ladi. Mana bittasi menda. Shuncha zaril kelibdim, shuncha nima sarflab Mo'ynoqqa borish. Lekin bor turistlar yuribdi aylanib. Mashinalarida ko'rdim. Tuzni ko'radi, orolni ko'radi, hali suv chiqqan joyni ko'radi. Biz ekka bora olmadik. Yana bitta joy bor ekan, u Qoraqalpog'istondan. Men birinchi marta eshityapman O'zbekistonni. Qoraqalpog'istonga qaraydi ekan. Qoraqalpoq degan bir ovul bor ekanmi bilmayman, bir kichik ovul bor ekan. Ana o'sha yerga niyat qildim. Nukusdan taxminan 400-500 km naroqda shu Qoraqalpoq o'zbek pasportida yashaydigan aholi yashaydi ekan. Ularni bilmadim bu joy bor ekanmi. Birinchi marta eshitishimda shunaqa joydi. Albatta boraman. O'sha yerga niyat qilib qo'ydim. Lekin turist keladi. Faqat sharoitni yaxshilashimiz kerak. Kichik-kichik mehmonxonalar qo'yish kerak. Turist Yevropani ko'rgani kelmaydi. Turist bir milliy qadimiy joylarimizni ko'rgani keladi. Shunaqa ekstremal joylarimizni ko'rgani keladi. Faqat o'sha ekstremal joylarda bir
faqat sun'iy palmani emas, saksovulni ko'rgani kelsin.
Yo'q, faqat saksovulni emas, etga tabiiy saksovul bo'lsa, yoniga bir gulzor qilish kerak, bir chiroyli obod qilish kerak edi. Qanaqangidir qilib o'shalarni hali maqsadimiz shu pulini olish, qanaqangidir ularga bir sharoit qilib berish. Internet ishlasin birinchi o'rinda. Masalan, bitta sayyoh keladida bir ishi chiqib qolib bag'da qolsa, narigi sayyoh ketib olsa, orasida masofa, telefon qilib bir-birini yo'qotib qolsa, qanaqa qilib topadi? Shunaqa muammolar bo'lishi mumkin. Ayniqsa o'sha yana qaytaramiz, hojatxona cho'lni o'rtasida hech nima yo'q. 200 kilometr mo'ynoqqa borgan bo'lsam, hech nima yo'q. Masalan, bir qanaqangidir bir yoqishidan ketib qolishi mumkin, yo chanqab qolishi mumkin, suvi yo'q. Hech nima yo'qda. Hayoti uchun xavfli yo'l bo'lib qoladi. Erkak sharoit qilish kerak. Do'konchalar qurish kerak. O'sha tadbirkorlarni borgin o'sha yerga, mana 4 yil soliq bermay, 2 yil soliq bermay, o'sha yerda gullatgin deb ol shu yerni deb berib yuborsa, shuncha yerimiz bor ekan. U gektar gektar yerlarni qarang.
Ay, rahmat sizga deyman.
Salomat bo'ling, yana doimgidek bitta gapim. Shu Mo'ynoqdagi xalqqa, umuman Qoraqalpoq xalqiga o'sha qaytarganim ta'zimdaman. Rahmat shunchalik uchun, Qoraqalpoqni rivojlantirish uchun hissa qo'shib o'sha joyda yashab, o'sha yerda ozgina bo'lsa ham chiroyli qilayotgan Qoraqalpoq xalqiga ta'zimdaman. Keyin meni uylariga taklif qilib, ba'zi yordamlarini bergan ustozlarga, akalarga, do'stlarimizga, barcha-barchalariga rahmat deb qolaman.
Rahmat sizga ham. Rahmat.